Moi! Tikkala-Jaana kertoo tällä videolla, että miten esitystä voisi kohdentaa niille kuulijoille, eli tehdä siitä tällaisen kuulijaystävällisen, minkälaisia keinoja meillä siihen voisikaan olla. Kun lähdet miettimään tieteellistä esitystä tai mitä tahansa muutakin esitystä, niin aina kannattaa ensin pohtia, että keitä siellä mahtaakaan olla kuulijoina, minkä ikäisiä henkilöitä, minkälaista tietoa heillä on mahdollisesti aiemmin tästä aiheesta ja minkälaisessa tilanteessa tämä esitys oikeastaan pidetäänkään, kuinka paljon minulla on siihen aikaa. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, että minkälaisia ratkaisuja teet suunnitellessasi esitystä. No, yksi keino lisätä kuulijaystävällisyyttä on havainnollistaminen. Ja havainnollistamisella tarkoitetaan nimenomaan sitä, että kuulijan ei tarvitse hirveästi pinnistellä, että mitä hän tuo nyt tarkoittaakaan, vaan se monin eri keinoin, esimerkiksi näillä välineellisellä sanattoman viestinnän keinoilla tai kielellisillä keinoilla, autetaan sitä kuulijaa hahmottamaan, mistä oikeastaan onkaan kysymys. Näistä erilaisista keinoista kerrotaan seuraavassa vähän lisää. Välineellisiä keinoja on muun muassa tämmöisten diojen käyttö, ja ethän missään nimessä laita tällaisia dioja niin kuin tässä. Itselläni on nyt esimerkkinä. Sen sijaan dialle voisi laittaa yksinkertaisia avainsanoja, sellaisia, jotka sitten selitetään auki sillä puheella. Silloin siinä säilyy semmoinen tietty yllätyksellisyys myöskin kuulijalla, koska kuulija ei ehkä välttämättä halua tietää etukäteen, mitä tulet sanomaan, jos se kaikki teksti lukisi siinä dialla. Tosin tästä näin ehkä poikkeuksena tietyt lainaukset tai käsitteen määrittelyt, ne voi tietysti olla kokonaisuutena ihan sanasta sanaan myöskin siellä dialla. No, yleensä dialle laitetaan varsinkin tieteellisessä tekstissä niin myöskin semmoisia keskeisiä käsitteitä, ja varsinkin jos siellä sattuu olemaan semmoisia haasteellisempia käsitteitä tai sanoja, niiden määritelmiä, ne voi olla ihan sopivia ja tukea sitä kuulijan ymmärtämistä. Hyvä idea voi olla myöskin ottaa jonkinnäköisiä kuvia tai kuvaajia, graafeja. Ehkä pystyt itse tekemään jonkinnäköisen visuaalisen esityksen siitä, miten vaikka eri käsitteet liittyvät toisiinsa, että onko niillä tiettyjä suhteita tai rinnastuuko ne jotenkin vai onko niissä tiettyjä eroja. Tieteelliselle tekstille tyypillistä on myöskin se, että dioissa näkyy lähdeviittaus. Jos haluaisin hakea tarkennusta tai lisätietoa aiheesta, niin tietäisin, keneltä sen löytäisi. Tokihan sinne loppuun laitetaan myöskin lähdeluettelo, eli jos itse diassa on lyhyt lähdeviittaus, vaikkapa tässä esimerkiksi Anderson, niin sieltä lopusta voisin käydä katsomassa, että hetkinen, minkä teoksen tämä Anderson onkaan kirjoittanut ja mistä sen löydän. No, sanottamasta havainnollistuksesta on tähän nostanut esimerkiksi tuon paralingvistiikan ja kinesiikan. Paralingvistiikalla tarkoitetaan puheeseen liittyviä asioita vähän kuin para vieressä, lingvistiikka, kielitiede, voisi ajatella kielen vieressä suomennettuna tämä. Käytännössä puheen nopeus voi olla hieman normaalia hitaampaa kuin mitä käyttäisit ihan tavallisessa keskustelussa, koska se antaa kuulijalle myöskin vähän tilaa jäsentää sitä aiemmin sanottua. Varsinkin, jos siinä sattuu olemaan jotain erityisen haasteellista tai se on täysin uutta kuulijalle. Voit käyttää myös erilaisia tauotuksen ja painotuksen keinoja tässä näin jälleen kerran auttamaan kuulijaa siinä, että mikä on se olennainen tai mikä on avainsana tässä lauseessa. No, kinesiikalla tarkoitetaan eleitä, ilmeitä, liikkeitä ja myöskin katsekontaktia. Ja näistä nyt ehkä erityisesti voisin nostaa nuo kädet, jotka helposti ainakin semmoisessa live-tilanteessa tuntuvat olevan semmoisia ylimääräisiä räpylöitä, joista ei oikein tiedä, että mihinkä niitä laittaisi, niin voit käyttää niitä havainnollistukseen. Niitä voisi käyttää esimerkiksi osoittamaan vaikka dialta jotakin asiaa. Tietenkään tämmöisessä tallenteessa ja videotallenteessa sitä ei oikein voi tehdä, jos rupeaa kovasti tässä yhteydessä heiluttelemaan käsiä, niin se voi olla hyvinkin häiritsevää kuulijan kannalta. Katseesta ehkä sen verran, että jos olet siellä tallenteen toisella puolella, niin ihanteellista esittäjälle olisi katsoa suurin piirtein ainakin silloin tällöin siihen kameraan, eli niin sanotusti siihen kuulijaan. Toki live-tilanteessa mieluummin sitten ihan konkreettisesti yleisöä, eli ottaa katsekontaktia, ei pelkästään katsekontaktin vuoksi, vaan myös sen vuoksi, että saat siitä lisäinfoa, miten asia on mahdollisesti ymmärretty, kannattaisiko sitä selostaa vielä tarkemmin auki. No, tässä on vielä kielellisen havainnollistamisen keino, että jos me äsken pohdimme, että mitä välineellistä tai mitä sanatonta viestintää on käytetty, niin tällaisia kielellisiä keinoja ovat nämä esimerkit, vertaukset ja rinnastukset muun muassa. Ehkä kaikista tyypillisimpinä juuri nuo esimerkit, koska ne avaavat yleensä semmoisia abstrakteja asioita vähän konkreettisemmalle tasolle. On hyvä, jos satut tietämään, minkä tyyppisistä asioista sun yleisö on jo ennestään kiinnostunut tai mitä he tietävät, jotta voisit verrata johonkin sellaiseen tai rinnastaa johonkin sellaiseen, mikä on yleisölle jo ennestään tuttua. Taitavat puhujat pystyy käyttämään hienoja metaforia tai synonyymejä ja ehkä ilmaisemaan jopa toisin sanoin niitä asioita, avatakseen vielä paremmin kuulijalle, mistä on kysymys. Itse tuppaan käyttämään mielelläni tässä havainnollistuksessa metaforana leivinjauhetta. Jos leivot kakun ilman leivinjauhetta, niin siitä tulee kovin tiivis. Ja jos esitys on myöskin samalla lailla tiivistä asiaa perän jälkeen, ja varsinkin uutta asiaa kuulijalle, niin se on hyvin raskasta sulattaa ja vaatii aika paljon pureksimista. Sen takia tämä havainnollistaminen voisi olla ikään kuin sitä leivinjauhetta, joka luo sitä tilaa ja ilmavuutta siihen esitykseen ja samalla auttaa myöskin kuulijaa ymmärtämään sitä asiaa paremmin. Joskus nämä hyvät metaforat ja synonyymit voi olla varsin toimivia, mutta toisaalta myöskin vastakkainasettelut ja vastakohdat, mitä joku asia ei ole, niin saattaa auttaa ymmärtämään sitä entistäkin paremmin. Kirjoitetussa kielessä ei yleensä suosita toistoa, koska se ei toimi. Jos et ymmärrä jotakin asiaa, niin voit toki aina lukea sen uudestaan. Ja samoin ehkä tämmöisellä videotallenteella ei välttämättä tarvitse toistaa asioita moneen kertaan, koska nekin voi katsoa uudestaan. Mutta tämmöisessä live-tilanteessa niin toisto voi olla ihan hyvä, se voi olla tehokeino. Mutta toisaalta myöskin ehkä vaikeiden käsitteiden ja termien toistaminen uudestaan saattaa auttaa kuulijaa pysymään paremmin perillä, että hetkinen, tästä asiasta siis olikin kysymys ja ehkä jää jopa paremmin mieleen. No, tämän lisäksi ei ehkä tieteellisessä tekstissä välttämättä kovin yleisesti käytetty, mutta hyvin mahdollinen, on kuitenkin kuvannut jonkun asian tämmöinen värikäs värittäminen, aistivoimainen kuvailu, mistä on oikeastaan kysymys, jos sellaiseen lahjakkuutta riittää. Tyypillisesti yleensä vältetään hankalia lauserakenteita tämmöisessä puhutussa tekstissä päinvastoin kuin kirjoitetussa tekstissä, joten sen takia älä missään nimessä kirjoita sanasta sanaan sitä omaa puhettasi paperille. Saat toki käyttää tukisanoja ja tukisanat voi olla sulle erillisenä tai sitten tällä lailla, tällä dialla yhtä lailla, mutta puhu ne auki mieluummin omin sanoin puhekielisesti kuin se, että se olisi valmiiksi kirjoitettu. Silloin ehkä ne lauserakenteet ja sanavalinnat osuu paremmin myöskin kohdalle. Näin siitä tekstistä syntyy samalla myöskin johdonmukainen, tai toivottavasti olet rakentanut siitä johdonmukaisen ja suunnitteluvaiheessa. Ja toisaalta voit lisätä sinne sopivasti myöskin metatekstiä. Sekin ehkä kannattaa jo miettiä vähän suunnitteluvaiheessa, että miten itse siirryt esimerkiksi diasta toiseen tai ajatuksesta toiseen. Miten voit johdattaa kuulijaa pysymään myöskin mukana siinä asiassa. Toivottavasti tästä oli apua siihen, että hahmotat sen, että miten tärkeä se kuulijan rooli siellä on ja miten voit auttaa sitä kuulijaa pysymään kärryillä.